ime bart një çekan në çantë, në rast se sulmohem.
Christine Yao, ligjëruese historisë dhe letërsisë aziatiko-amerikane pranë Kolegjit Universitar të Londrës, shpjegon për ekspozen se përse dhuna kundër aziatiko-amerikanëve ka shënuar rritje.
People like former president Trump characterizing the coronavirus.
Fal njerëzve si ish presidenti Trump që e ka karakterizuar koronavirusin si virus kinez dhe ka fajsuar qeverin kineze për dështim në parandalimin e përhapjes globale të pandemisë. Për pasoj kinezët ose kushdo që dyshohet se është kinez, shihet si përgjegjës për sëmundjen dhe si transmetues i saj. Ironia është se aziatikët veshin maska për kohë të gjatë. Me këtë veprim, ata i mbrojnë edhe të tjerët, por kjo shpesh i ka bërë cak të sulmeve. Kjo është një dhunë që e shohim në të gjithë botën perëndimore, dhe së voni e kemi parë me të shtënat të Atlantas.
And of course most recently with the shootings in Atlanta.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdimisht i është referuar sëmundjes COVID-19 si virus i Kinës. Në një konferencë për gazetarë më 18 mars të vitit të kaluar, Trump është pyetur se pse e përdor këtë term dhe e përgjigj atij.
Sepse vjen nga Kina, nuk është as pak raciste, as pak, vjen nga Kina, unë dua të jemi sakt.
Duke folur pas sulmeve në Atlanta, nën presidentja Shteteve të Bashkuara Kamala Harris ka kritikuar në mënyrë indirekte Trumpin pikërisht për këto komente.
For the last year, we've had people in
position. Gjatë vitit të fundit kemi pasur njerëz në pozita me fuqi që fajsonin aziatiko-amerikanët, njerëz me foltore të mëdha që përhapnin urrejtje. Në fund të fundit, kjo ka të bëjë me atë se kush jemi ne si komb. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si ne i trajtojmë njerëzit me dinjitet dhe respekt.
This is about how we treat people with dignity.
Presidenti i tanishëm i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, menjëherë pasi ka marrë detyrën në janar, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv i cili denoncon diskriminimin anti-aziatik. Ky urdhër, mes tjera, thotë se Qeveria federale duhet të luftojë racizmin, ksenofobinë dhe jo tolerancën kundër aziatiko-amerikanëve dhe qytetarëve me prejardhjen nga ishujt e pajisorit, si dhe duhet të punojë për të siguruar që të gjithë anëtarët e këtyre komuniteteve trajtohen me dinjitet dhe barazi. Në fund të vitit të kaluar edhe Kombet e Bashkuara kanë lëshuar një raport i cili ka vlerësuar se dhuna kundër aziatiko-amerikanëve ka arritur nivele alarmuese në SBA që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. Sipas këtij raporti, incidentet përfshin sulme fizike, ngacmime verbale, mohim të qasjes në hapësirat publike dhe përdosje të bizneseve të aziatëve. Profesoresha Yao nga Kolegji Universitar i Londrës thotë se përveç pandemisë ka edhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar në rritje të dhunës. Ajo përmend këtu luftën tregtare midis SBA-s dhe Kinës, si dhe teorinë se Kina me përfshirjen e saj në rrjetin e internetit 5G mund të rrisë mbikëqyrjen e njerëzve dhe qeverive. Por racizmi kundër aziatikëve në SBA nuk është diçka e re, thot profesoresha Yao, dhe shpjegon rrënjët e problemit.
So in the 19th century there is a
Në shekullin e 19 ka pasur një krizë në rritje, të cilës tani i referuami si rreziku i verdhë. Atë botë kinezët sidomos karakterizoheshin si kërcënim, sa u përket sëmundjeve dhe fuqisë së lirë punëtore. Kjo ka çuar në disa ligje kundër imigracionit në SBA. Por edhe në Kanada. Fillimisht ligjet janë përqendruar në Kaliforni, ku ndodheshin shumica e migrantëve kinez, por më pas ato janë shndruar në ligje federale. Më 1875 është miratuar ligji që ndalon të hyrje në SBA të grave kineze, me arsyetimin se ato vinë për të bërë punë seksi. Më 1882, ky ligj është shndruar në aktin e përjashtimit kinez, duke ndaluar hyrjen e të gjithë kinezve, me arsyetimin se ata shkaktojnë ndikim negativ. Ky ligj ka vazhduar të ripërtrihet deri në mesin e shekullit 20, kur SBA-ja ka miratuar një tjetër ligj të migracionit.
E pyetur nëse pret ndonjë ndryshim të situatës aktuale nën administratën Biden, profesoresha Yao përgjigjet me optimizëm të matur.
It remains to be seen.
Mendoj se mbetet për tu parë, mendoj se kjo administratë është më e shpejt në emërimin e problemeve. Kamala Harris tashmë është emëruar si dikush që do ta mbajë një sy hapur ka ky lloj i dhunës raciale. Natyrisht, ajo është nën presidentja e parë me prejardhje aziatike, por unë mendoj se ka tendencë për një hendek midis fjalëve dhe veprave. Biden natyrisht se ka përmbysur disa politika të epokës së Trumpit, që kishin të bënin me trajtimin e dobët të migrantëve. Por ne po ashtu e dim se fëmijët vazhdojnë të ndahen nga prindërit në kufi dhe të mbahen në institucione të ndara.
In separate institutions.
Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2016 kanë treguar se në SHPA jetojnë afro 21 milion aziatiko-amerikan. Në një vigjilje në New York, senatori i shtetit të New Yorkut John Liu, i cili edhe vetë është me prejardhje aziatike, ka thënë se sulmi në Atlanta tregon se dhuna kundër aziatiko-amerikanëve është një rrebesh që nuk ndalon kurrë.
We're not invisible. We are not chinks.
Ne nuk jemi të padukshëm, nuk jemi çikërrima, nuk jemi të huaj, nuk jemi Covid, nuk jemi virus, jemi qenie njerëzore.
We are human beings.
Këtë javë policia në New York ka thënë se ka arrestuar një person që ka grushtuar dhe shqelmuar një grua aziatike 65 vjeçe, teksa ka bërë edhe deklarata kundër aziatikeve. Pamjet që do t'i shihni tani kanë përmbajtje të rëndë. Sulmuesi duke i rënë gruas në kokë dhe stomak. Ai largohet dhe grua nuk e ndihmon askush. Një tjetër ngjarje që ka marrë vëmendjen e mediave ka ndodhur po ashtu këtë javë kur Li Wong, 69 vjeç, zyrtar lokal në Ohio që ka migruar nga Kina si adoleshent, ka treguar plagat që ka marrë në ushtri. Ai ka shërbyer 20 vjet në ushtrinë amerikane dhe ka thënë se ka heshtur për diskriminimin që i është bërë nga frika e pasojave.
Here is my proof. This is sustained through my service in the US military.
Kjo është prova ime. Kjo është bërë gjatë shërbimit tim në ushtrinë amerikane. Tani a mjafton ky patriotizëm? Nuk kam turp më. Më herët ndihesha i turpruar. Njerëzit më shikonin çuditshëm dhe merrnin guximin të vinin në dyshim besnikërinë time ndaj këtij vendi.
And dare to question me my loyalty.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.